Mūsu visus darbos skatītājus un klausītājus šajā kārtējā, nu jau 20. sarunā, ko Luteris Mantojuma fonds organizē, lai runātu par dažādām grāmatām, ko mēs esam izdevuši. Un kā parasti sveicienu mūsu vidū Valdemāru. Sveicināts, Valdemāru!
Sveiks, Jurij! Sveiks, Didzij! Priecīgs svētks visiem!
Jā, sveicināts, Didzi!
Sveicināti, mīļie draugi, vīri! Es saprotu, ka jums tajā tālajā zemē no manis tālajā ir īpaša diena un īpaši svētki, ar ko arī apsveicu, bet sveicināts, Juri, un sveicināts, Valdemār. Jauki jūs
Paldies,
redzēt atkal.
paldies. Vai tad tev nav pašam sirdī svētki?
Sirdī svētki ir neizsakāmi, neizsakāmi, jā. Bet nu, vislabāk jau priecāties kompānijā kopā ar jums, vai ne?
Jā, un šodien patiešām ir tāda, nu, vairāki svētki. Mūsu vismaz tādā kompānijā ir, protams, Lāčplēša diena, kur mēs tādās nacionāli patriotiskās jūtās šodien tā vairāk esam, vai ne? Bet ir vēl divas lietas, vismaz divas lietas, nu, varbūt pat vienu viņas var apvienot. Mārtiņš Luters ir dzimis 10. novembrī un 11. novembrī kristīts. Tā tad liela diena patiesībā arī priekš mums, kā luterāņiem, vai ne, Valdemāri?
Jā, es domāju, ka tā ir liela diena, lai arī par mums ir Kristus krustā sists un augšām celies. Luters ir brīnišķīgs vecākais brālis, no kura vien vēl var ar vienu mācīties un mācīties.
Nu jā, un šodien, protams, kā parasti, mēs aicinām savus skatītājus un klausītājus sekot līdz mūsu YouTube kanālam, arī mūsu mājaslapai, arī dalīties ar šo informāciju, ko jūs atrodat Facebookā, mūsu kontā. Tā kā droši dalieties ar visu pieejamo informāciju, ko mēs izdodam. Un šodien mēs runāsim par Mārtiņa Lutera grāmatu, kas saucās par gribas verdzību. Un šajā grāmatā tā tad ir ļoti daudz lietas, un kā zināms, ja es pareizi atceros, pats Luters ir izteicies, ka ir tikai laikam divas grāmatas, kuras ir laikam tā īsti varbūt vērts lasīt, ko viņš pats ir uzrakstījis. Ja? Un tās ir Mazais katehisms un šī grāmata par gribas verdzību. Bet, nu, protams, tas nenozīmē, ka citas viņa grāmatas nav vērts lasīt. Ja? Bet, nu, bet protams, kad teiksim, tie, kas mēs esam lasījuši šīs grāmatas, īpaši šo pēdējo, ko es tagad pieminēju par gribas verdzību, nu, tur ir ko lasīt. Es personīgi viņu, nezinu, reizes piecas esmu pārlasījis, un joprojām tur brīžiem tur kaut kā aizķeros un īsti nevaru saprast to domu gaitu. Jā, labi, par ko tad Valdemār tur runās šajā sakarā?
Es gribēju īsi ieskatīt kaut ko par teoloģisko skaidrību, bet pēc tam lielāko uzmanību es gribēju veltīt paradoksam. Arī teoloģijai paradoks, un par to es gribētu īsi ieskicēt un runāt.
Izklausās sarežģīti, nu labi. Tā, es savukārt arī runāšu par tādām, nu, savā ziņā tiešām sarežģītām lietām, bet mēģināsim tā vienkārši par tām runāt. Proti, Luters, no Lutera šī darba nāk tāds pazīstams teiciens, ka svētais gars nav skeptiķis. Ko tas gan varētu nozīmēt, ja kādā kontekstā tas ir domāts? Un otrkārt, izrādās, ka principā dievam varētu būt arī viens cits vēl vārds, kā viņu varētu saukt, proti brīvā griba. Kā to saprast? Par to tad arī es parunāšu. Un par ko tu dici?
Jā, nu, pirmkārt ir jāatrisina jautājums no pagājušās mūsu tikšanās reizes par to, kas tad ir tie brīnišķīgie, skaistie trauki ar mēsliem iekšā. Tas ir numur viens jautājums, kas ir jāatrisina. Bet pēc tam es arī gribētu parunāt par, nu, ja mēs tādiem vienkāršiem vārdiem, gandrīz vienā teikumā pateikt, par ko ir gribas verdzība, un var, manuprāt, pašu spilgtāko argumentu, par to es parunāšu, teiksim, kas, manuprāt, tiešām, nu, pārliecina pilnībā. Pret to nevar kaut kādā veidā teoloģiski iebilst. Un arī es esmu dzirdējis, ka visi, jāsaka, reformātu teologi lasa tieši Lutera gribas verdzību aizgūtnēm, varētu vai, gandrīz vai teikt tā. Un iemesls tam esot tāds, ka tur tā kā parādoties dubultā predestinācija. Pavisam vienkārši termins, vai ne, dubultā predestinācija, un tāpēc viņi lasot Luteru neko citu, nē, bet tieši par to, un es mēģināšu pavisam īsi ieskicēt, kāda ir Luterāji nostāja šajā ziņā, un kā atbildēt uz šo jautājumu, kas ir gribas verdzībā arī pacels.
Nu, vīri, jūs te cilvēki te gadsimtiem ir diskutējuši par šiem jautājumiem, jūs gribat to 3-4 minūtēs pastāstīt, nu, labi, lai izdodās, labi, labi.
Bet pirms mēs ķeramies pie sarunas, es gribētu jūs abus tā bišķi pavilkt uz zoba. Jūs esat vienu luterisko semināru beiguši, kur ir kāda tradīcija laiku pa laikam atzīmēt teologu sadraudzi ar kādu auskausu un ar kādu vai vīna glāzi, tādējādi parādot, ka mūsu pestīšana nav saistīta pie tikai tādā vispareizākā cilvēciskā vērtējuma. Un tāpēc, izmantojot šo brīdi, kad mēs runājam par Lutera dzimšanas dienu, ka mēs pavisam nesen svinējām mūsu reformācijas, ir ticības atjaunošanas svētkus, un šodien kā pie Lašplēžienas, nu tad, tā sakot, priekā šodien.
Laimīgi.
Ko tad tev, Jūri?
Pavisam aizmirsu, ka vajadzēja, ai, labprāt jums pievienotos laimīgie. Priekā.
Tad, priekā.
Es domāju, ka Mārtiņš Lutērs ir pazīstams arī ar to, ka viņš dzēra alu, bet atcerēsimies vienu tādu būtisku niansu no 16. Gadsimta, ka tajā laikā arī principā jau nebija tāds sterils, tīrs, dzeramais ūdens un alus jau bieži tika lietots vienkārši kā dzeramais. Nu, dzeramais, ja? Vai ne? Ja es tā atceru.
Es domāju, ka tas ir ļoti svarīga piebilde, un vēl svarīgāka piebilde ir tāda, ka jebkura lieta kristietim ir ar pareizo mēru. Tāpēc par brīvību, ka mēs runājam, un mēs tūlīt runāsim tālāk par gribas nebrīvi, tad par kristīgu cilvēku brīvību mēs runājam, tā neeksistē ārpus, pārsniedot kaut kāds mērs, tāpēc pilnīgi noteikti. Tad, kad kāds atsaucas uz Lutera vai kādas skolas tradīciju, iemalkot kādu alus, kausa, tā sakot, gardumiņu, tad tas ir jādara apdomu un ar atbildību.
Labi, Valdemār, dosim tev tad pirmajam arī vārdu runāt par tām lietām, ko tu pieminēji.
Jā, tad pirmkārt un galvenokārt par teoloģisko skaidrību. Un paldies, Jūri, ka tu iesāki sarunu ar to, ka pats Luters šo grāmatu ir nosaucis par vienu no savām vissvarīgākajām. Nu, redz, tā otra, viņš ir runājis par katehismu kopumā, tāpēc nu, tur varētu būt gan lielais, gan mazais katehismas kopā, vai ne? Jo viņi tomēr ir, varētu teikt, viens darbs tikai divos dažādos formātos izmērot. Bet tad gribas verdzība par gribas nebrīvi, nu kā no kura brīdī viņu sauc latviski, tas ir Lutera teoloģiski filozofiskās domas, varētu teikt, nu, teikt, vai augstākais lidojums. Un vairāk iemeslu pēc tas ir. Un viens no iemesliem ir tāpēc, ka viņš ar šo darbu ir iesaistījies sarunā ar sava laika augstāko intelektuālo Eiropieti Rotterdams Erasmu. Tāda Rotterdams Erasmus, kas bija, varētu tā teikt, diezgan pozitīvs tomēr reformācijai. Baznīcas iekšienē, jo nu, pretēji tam, kā daži uzskat šodien, nu, neviens jau nu, netaisījās neko tur šķelt, neko tur dalīt. Runa jau bija par to, ka atjaunot kristīgo mācību tās tīrībā. Un tā šķelšanās jau veidojās tikai pēc tam, ka bija kādi, kas negribēja to darīt. Vai nu viņu personības, vai amata, vai ienākuma dēļ, vai kādu citu iemeslu dēļ. Un tāpēc arī visi tā lieta sākās diskusijā par teoloģisko skaidrību, par Dieva vārdu skaidrību, un tā ir ļoti svarīga lieta. Mūs tā konfrontēs, ja mūs tā sastaps Dieva troņa priekšā. Un jā, un te šie divi lielie vīri, Rotterdams Erasmus un Mārtiņš Luters, satiekās sarunā par patiesībā vienu no pašiem svarīgākajiem jautājumiem kristīgajā teoloģijā. Un pirms šīs grāmatiņas, Lutera, tā patiesībā Lutera atbilde, ir uzrakstījis Erasms Lutheram grāmatu par cilvēka brīvību, par cilvēka gribas brīvību. Un Lutera pārmetums Erasmam ir ļoti skaidrs un ļoti teoloģisks un ļoti svarīgs mums šodien šeit. Tas ir jautājums par to, kāpēc, mīļo Erasmu, tu nerunā skaidri tajos jautājumos, kas ir dzīvības un nāves, mūžīgās dzīves un mūžīgās nāves jautājumi. Jo Erasms šos kristīgās dzīves jautājumus viņš apsprieda ļoti plaši, ļoti, ja varētu tā teikt, nu, vispārēji. Viņš gribēja runāt par teoloģiju tā, lai pēc iespējas vairāk iekļautu savos formulējumos, lai pēc iespējas vairāk cilvēku atrastu vietu, esot savā komforta telpā, Erasmu sacītajā. Bet Luters, balstoties svētajos rakstos Bībelē, saka, tas tā nav iespējams. Nav iespējams būt savā komforta telpā, savā grēcinieka komforta telpā, un mēģināt uzdot to par kristietību. Tas ir par teoloģisko skaidrību. Un šī grāmata iestājas par teoloģisko skaidrību, un tas ir ļoti būtiski. Un tā otrā lieta, kas ir šī grāmatā, ko Luters nevairās, un kas ir viens no Lutera vissvarīgākajiem, manuprāt, pienesumiem vispār teoloģiskajā darbībā, kristīgās teoloģijas darbībā, ir jautājums par paradoksu. Proti, kad tu, kristieti, kad tu skaties uz Dieva vārdu, un tu skaties uz savu pieredzi, uz savu piedzīvojumu, tu nereti ieraugi it kā pretrunas. Starp Dieva vārdu sacīto un to, ko tu ar savām miesīgajām jūtām, pieredzi un tālāk tu novēro. Un pat tāda vienkārša lieta, mūsu iedzimtais grēks, mums nemaz neliekas tik briesmīgs, kad mēs to skatāmies ar savām cilvēciskajām acīm. Bet raksti saka, ka tas mūs ved pazudināšanā. Un tāpēc arī ir šis paradoks, kas veidojas teoloģijā, kad mūsu cilvēciskie uzskati, mūsu cilvēciskais pasaules skatījums, mērījumi, izpratnes un tā tālāk, viņas satieks ar Dievu vārdu un viņas nonāk neizlīdzināmā pretrunā. Un ko tad mēs ar to darām? Un Luters nebaidās no šīs pretrunas, Luters runā par to, un tas ir arī, tas ir arī tas, uz ko viņš balsta tālāk savu argumentāciju par gribas nebrīvi. Nu, fantastiska lieta. Varētu runāt vēl un vēl. Ieskatām, es domāju, šī brīdī man jāliek tā kā tāds punkts.
Mēs esam pazaudējuši Juri.
Jā, tagad jā paldies. Protams, ka mēs te tikai visu iezīmējam, un tāpēc arī es pārliekšu pie tām lietām, ko es pieteicu pašā sākumā. Nolasīšu uzreiz to citātu bišķiņ garāku, ko Luters saka, bet svētais gars nav skeptiķis, viņš mūsu sirdīs nav rakstījis šaubu pilns uzskatus vai apgalvojumus, bet stingrus apgalvojumus, kuri ir stingrāki un noteiktāki par pašu dzīvību un visu cilvēku pieredzi. Es to gribētu ielikt tādā kontekstā, kas, manuprāt, mūsdienās ir ļoti labi pazīstams. Proti, es nezinu, vai jūs esat pieredzējuši savus ādus, kad no, teiksim, pat no kristiešu puses, tad, kad tu mēģini runāt kaut ko par ticības lietām, apliecināt ticību, kaut kādas tēmas skart, bieži vien tā reakcija ir apmēram tāda, nu kurš tad, to var īsti tā zināt līdz galam. Vai tad tas viss ir tik droši un tik noteikti, ka tu tā vari stingri apgalvot, ka tas tā ir? Nu, beidz, Juri. Nu, tu jau ar saviem stingriem apgalvojumiem tikai nu, cel kāru, nemieru, strīdus, ķildes. Esat ar sastapušies ar tādām, teiksim, kaut ko tādu. Es personīgi esmu vairāk kārtīgi to piedzīvojis, un tas ir, manuprāt, tas pat ir mūsdienās ļoti izteikti, ka cilvēki pat savā ziņā viņi lepojās ar to, man nav stingru uzskatu. Es esmu tolerants. Es, kurš zin, kā ir, kā nav, viss mēs tikai pa miglu taustamies, neko jau mēs nezinām. Un tas, ko Luters grib pateikt, ir, nē, stop, te mēs neesam skeptiķi, kristīgā ticība nav skepticisms, kristīgā ticība nemaz nevar dzīvot bez stingriem apgalvojumiem. Tas ir tas, ko Luters grib pateikt. Un manuprāt, tā ir tāda ļoti svarīga lieta, ko viņš uzreiz piebilst. Bet interesanti ir viena cita lieta, proti, kad viņš jau ar to vēršās, ar šo apgalvojumu, viņš vēršās pret Roterdams Erasmu, kurš viņš tā uzskata, ka nu, šajās lietās mēs jau neko nevaram zināt. Ja? Kurš tad te var kaut ko stingru apgalvot, bet tajā pašā laikā viņš ir uzrakstījis veselu darbu par gribas brīvību. Tātad viņš tomēr kaut ko apgalvo. Tas ir interesanti, ka vienmēr tie ļaudis, kas ir tā kā nu, ļoti elastīgi, toleranti, iecietīgi, kas neko nezin, vienmēr raustu plecus, neko nezin līdz galam, viņi paši, kad viņiem vajag kaut ko pateikt, viņi cīnās ar zobiem un ragiem un nagiem. Ja, tas ir ļoti interesanti. Ja. Un šajā ziņā es neredzu starp 16. Gadsimtu un 21. Gadsimtu. Ja. Nu, tad tā ir pirmā interesantā lieta, ko es pamanīju. Tas vairāk par metodu, mēs varētu teikt, par šīs grāmatas. Otra lieta, kas man likās ļoti interesanti, kad šajā diskusijā par to, vai cilvēkam ir brīvā grība, cik tā ir brīva vai nebrīva, kad principā Luters vienā vietā, viņš kaut ko grāmatas vairāk sākumā, viņš piemin to, ka brīvā grība ir pilnīgi dievišķs vārds, kurš nav piedēvējams nevienam citam, kā tikai dievišķajai majestātei. Un tā doma, tas konteksts, man ļoti patīk, tas, tad viņš pasaka to apmēram tā, ka Dievs taču visu paredz. Viņš visu ir ieplānojis, viņš visu zina. Viņš visu dara pēc savas nemainīgās, mūžīgās un nekļūdīgās gribas. Viņš visu dara. Un tad Luters saka, ar šo pērkona grāvienu cilvēka brīvā griba tiek pilnīgi noraidīta un pašos pamatos iznīcināta. Līdz ar to, teiksim, lietot šo vārdu brīvā griba, tas ir Lutera prāts, to var attiecināt tikai uz Dievu. Ja, bet nekādā gadījumā uz cilvēku. Un mēs redzam to mūsu tādās ikdienas sarunās, īpaši jau, teiksim, baznīcas varbūt aprindās to redzēt, ka tā ir ļoti ierasta lieta un praksa, ka, piemēram, mēs sakam šādas frāzes, ja Dievs gribēs, tad tā notiks, vai ne? Ja Dievs dos, tad mums būs, un tad mēs tā darīsim. Un te jau ir, tā ir ļoti vienkārša frāze, ja, ko mēs ikdienā lietojam, bet viņa pasaka to būtību šajā frāzē. Dievs ir viņam ir vienīgajam brīvā griba. Viņš dara, kā viņš grib un vēlās. Mēs tikai saņemam to, ko viņš grib. Viss. Paldies viņam. Ja? Nu, tik daudz no savas puses. Ja.
Bet es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs akcents, ko tu ienesi teoloģiskajā sarunā kopumā. Jo tāpēc, ka redz mūsdienās viena no tādām diezgan populārām lietām ir visādi misticismi. Un dažas lietas sauc par kristīgo misticismu. Un tad reizēm ir tā, ka tas kristīgais misticisms īsti neatšķirās no nekristīgā misticisma, jo viņš aizraujās ar savām kaut kādiem izdomu lidojumiem, pieļāvumiem, sanākiem vai pašu darītiem. Vai ne? Bet lūk, šī vietā, kur Luters saka, ka Dievs ir, ja nu mēs runājam par brīvo gribu, tad nu, tas ir Dievs pats gan brīvs. Tas ir tas bibliskais misticisms, kura priekšā mēs varam noņemt cepuri un jā, paklusēt. Nu, tādā ziņā ar tādā aiz cieņas, kā grēcīgi.
Bet, jā. Valdemār, ļauj man tev mazlietiņu tomēr tā, nu cik ilgi klusēsim, labi. Nē, bet tas ir, starp citu, ļoti labs jautājums. Nu, tādā ziņā, ka mums vienmēr darīšana ar Dievu, kas runā, vai ne, protams, Dievs runā.
Jā.
Es pilnīgi tādā ziņā piekrītu tev, ka dažkārt ir labāk dievbijīgā tādā klusumā pasēdēt Dieva priekšā, vai ne, ļaut viņam runāt. Tādā ziņā. Un tā, man šeit daudz ir teikuši arī runājot par to, ko arī Juris pieminēja, ka īstenībā, ja pastāsto darbu gribas verdzību, Luters šajā darbā parādās kā nu, sludinātājs Roterdams Erasmam. Viņš ir tā kā mācītājs, kas saka, Roterdam mīļais, tesi vienkāršiem vārdiem sakot, aizbraucis pamatīgi auzās. Un, 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 un ved viņu īstenībā, viņš kā mācītājs, tā ir pastorālā aprūpe viņam vienkārši reāli pateikt, vai viņš neatgriezās īstenībā, viņš nekad nepievienojas reformācija Rotterdamas erasmus vai ne, bet tas...
Es vienlēt piebildīšu pie šitā. Mēs nevaram runāt Rotterdam laikā par atgriešanos vai pievienošanos reformācijai. Nu, mums nav sirdsapziņas mēroga. Es domāju, reformācija ir noslēgusies tikai ar Tridents koncilu, un pat varbūt ne ar to. Tāpēc, okay. teiksim, tāpēc es, paldies, es ļoti piekrītu tam, ko tu saki, bet tieši tam vērtējumam varbūt.
Jā, jā, kaut vai labi, vienkārši, teiksim, nepievienojas Luthera idejām, kā tajā laikā bija, un no 95. Tēzēm Heidelbergs disputam tālāk un tamlīdzīgi. Vismaz nav nekādu, manuprāt, pierādījumu tam, ka viņš tā kā piekrita tam, ko Luthers viņam teica, bet, nu jā, bet tev taisnība tādā kā kopumā reformācija, protams, tajā laikā vēl viņš nevarēja pievienoties, nu, tā kā pastīcēja, kas reformējusies un tā. Bet paklau, es varbūt varētu tad arī savu daļu, mazliet viņš šajā līdījumā pavisam. Īsi, kā Luters saredzēja traukus brīnišķīgus, skaistus sudraba zelta izgrieznotus rokoko stilā, varētu teikt, es jau kāju. Bet un iekšā mēsli tā doma, protams, bija tāda, ka kā Erasmam bija vienkārši izsmalcināta valoda, vai ne viņš tur daļrunīgi visu aprunāja. Nu, meistars valodas ziņā, un tas skaistais trauks, nu, apmēram prieks lasīt, cik daļrunīgi skaisti viņš ir tā visu, bet satura ziņā, ko viņš pateica, nu, laikam labāk vārdu no Lutera aspekta, skatoties pa mēsliem, kā viņš izvērtēja, nevar īsti tam nemaz atrast. Nākošais, ko es gribēju pateikt, ir, manuprāt, nu, pēkās cilvēki, zin, tā kā var prasīt, bet, nu, un tā grāmata jau ir tāda pabieza īstenībā, vai ne, un, nu, kas tur ir tāds galvenais varbūt, nu tāds atslēgas risinājums, un manuprāt, tas risinājums ir pašā noslēgumā, kur ir rakstīts visas grāmatas noslēgums un proti. Īsi sakot, ja mēs ticam, ka Kristus ar savām asinīm ir cilvēku atpestījis, tad esam spiesti atzīt, ka viss cilvēks bijis pilnīgi samaitāts. Vienkāršiem vārdiem runājot, grēks ir iespaidojis, un grēkā krišana ir iespaidojis arī cilvēka gribu, Un līdz ar to cilvēkam ir vajadzīgs pilnīgs pestītājs, tā sakot, kas atpestī visu viņa būtību, tā sakot, ieskaitot gribu. Un ja mēs sakām, ka mums ir brīva griba, kuru nevajag atpestīt, tā sakot, tad Kristus ir daļais pestītājs tikai. Un beigās tas ir jautājums par, principā, par Dieva godību, par Dieva godu, vai mēs visu godu dodam viņam, vai mēs paturam savās rokās arī kaut kādu veidu, teiksim, no izlemšanu, vai nerunāsim par semipelagiāņiem un tamlīdzīgi. Un īstenībā Rotterdamas erasmas, jāsaka godīgi, viņš tā vietam precīzi artikulē tā laika viņa baznīcas mācība. Viņš bija uzticams baznīcas, jāsaka, dēls tādā ziņā. Viņš reāli reflektē, kāda tajā laikā bija mācība ar semipelagiāņu. Tādu noskaņu, bet tas interesantākais, manuprāt, ir pa dubultu predestināciju, jo mīļie brāļi, īstenībā jau ir tā, ka Nu tad, ja jau mums nav brīvās gribas, okay, tad vispār, ko mēs te mums, tad ir dubult predestinācija. Tad ir Dievs, kurš izlemj, kurš cilvēks iet bojā, viņš izvēlas, kuru aicināt un kuru glābt un kuru nē, un protams, ka arī tā dubult predestinācija, ka Dievs izvēlas gan tos, kurus glābt, gan kuri aizies bojā, tā arī bija pilnīgi totāli nepieņemama, gan no rakstu aspekta, gan arī no luteriskā aspekta, vai ne, bet tas atrisinājums ir ārkārtīgi interesants, un varētu varbūt daži piekrist, ka tā, kad izlas tikai gribas verdzība, varētu iespējas palikt, ka luteris tā kā apmēram gan izvēli noslietas tā, nu, ja ir brīva ja nav vispār nekādas brīvas gribas, tad, nu, ko tu Dievs kā vada tā ir un basta tā sakot, nekādu variantu, vai ne, Dievs izliem visu. Bet interesanti ir tas, ka tad, un tālāk mēs, starp citu, Luterismu mantojuma fonda pirmā mauzus grāmata skaidrojums trešā daļa, tur arī ir minēta gribas verdzība šajā grāmatā, un tur ir tas jautājums īstenībā atrisināts, un tādā fantastiski elegantā veidā, nu kā tad ir, nu vai tad mēs tiešām esam tikai darbarīgi, tā sakot, Dieva rokās, un viņš tagad visu pilnīgi izlim, kurš kas iet. Tātad citāts no šīs grāmatas tātri. Es esmu rakstījis, Luteris saka, ka viss absolūti noteikts un nenovēršams. Okay? Tādā ziņā liekas, dubula predestinācija atkal iesit iekšā. Viss ir absolūti noteikts un nenovēršams. Taču vienlaikus es esmu piebildis, ka mums jāuzlūko Dievs, kas pats sevi atklājis. Un viņš uzreiz arī kritizē, ka... Tā, nu, pa ko tu, Valdemārs, citur minēji par entuziastiem, jūsmotājiem, vai ne? Un kas meklē Dievu visur, izņemot Dievu atklātajās lietās, vai ne? Ja rakstos visu kaut kur, misticismā, visu kaut kur. Bet tad viņš saka, bet viņi atstās neievēroties visas pārējās vietas un meklēs tikai tās, kur tiek runāts par apslēpto Dievu. Tātad entuziasti visu laiku kaut kur meklē Dievu, kaut kā hakeri, vai neatrast, kur varētu viņu īstenībā saprast, atrast piedodiet. Tādēļ mums jādomā par to, kā arī tikko mācīja proti, ka nav jācenšas izdibināt apslēpto Dievu providenci. Ok, šeit ir tas labais. Un luterismu lielais dārgakmens varētu teikt tā, jā, ka mēs nevaram izdibināt Dievu apslēpto providenci līdz galam atrisināt predestinācijas jautājumu arī, bet atbildēt tātad. Jābūt mierā ar to providenci, kas tiek atklāta ar aicināšanas un sludināšanas palīdzību. Šeit mums ir īstenībā atbilde, respektīvi, priekš mums, kā ticīgiem cilvēkiem, kas ir svarīgi, ir tas, ka Dievs mums ir aicinājis, un mums ticis sludināts, mēs esam atsaukušies, un tas parāda to, ka mēs uzreiz jau iekļaujamies Dievu providencē tādā ziņā, ja mēs esam predistinēti, ja tā varētu teikt, uz glābšanu. Tā ka tur tādi dārgakmiņi parādās, mīļie brāļi, prieks lasīt un iedziļināties.
Jā, paldies. Es visu laiku arī tā, ir jau grūti šādu darbu, teiksim, tā kaut kā izdarīt tādu ļoti īsu kopsavilkumu, par ko tad ir galva beigās tā esens, tā būtība. Es varu mēģināt, piemēram, to tā saprast, nu, teiksim, ja iet runa par tādu, teiksim, par cilvēku, teiksim, Dievu priekšā un par pestīšanas jautājumiem, tad principā mums nav nekādas izvēles brīvības. Mūsu grība ir sava žodā. Mēs nevaram, piemēram, mēs nevaram izvēlēties ticēt Dievam, sākt ticēt Dievam. Mums nav tādas gribas, tādas izvēles, ja? Bet tā ir dāvana, ja? Un tā tālāk un tā joprojām. Bet tajā pašā laikā Luters jau piemin, kad kaut kādās tādās lietās, kas ir, kā saka, pie mūsu kājām, nevis debesīs, bet pie mūsu kājām, tās tajās mums ir kaut kāda brīvība, bet nu tāda nu, nosacīta, ja, un es domāju, ka te būtu vēl interesanta lieta, ko padiskutēt, kad pat šajās ikdienas šajās lietās brīži vien tie ārējie apstākļi ir tik noteicoši, ka tā mūsu grība saucamā, tā brīvā izvēle nemaz nav tik brīva, ja, kaut tas, kad Es dzīvoju, teiksim, Latvijā, nevis Kongo džungļos, ja tas jau nosaka manu izvēli. Ja, es jau nevaru. Tas nav tik vienkārši. Ja, un, teiksim, un arī pat tādās lietās, kā sievu atrast vai vīru atrast. Ja, nav jau tā, ka es varu es izdomāšu, ka es iemīlēšos ja, un atcēšos. Tā tas nenotiek. Ja? Mums nav tādas izvēles, mums nav tādas brīvības. Vai ne? Un manuprāt, tas ir varbūt viens veids, kā var mēģināt tādu kopsavilkumu izdarīt tam, ko Luteris grib uzsvērt. Ja? Kad viss notiek, pateicoties vienīgi un tikai Dieva gribai. Viņš tā grib, viņš tā vēlas, un tā tas notiek. Nu jā.
Paldies, Didzi. Man ļoti patika vismaz divas lietas, lai gan tu pateici daudz labāk skaistas un brīnišķas lietas. Pirmkārt, man patika tas, ka tu teici, ka, lai saprastu vienu Luteru grāmatu, ir jālasa vēl vienu Luteru grāmatu.
Un tā, protams, nav apslēptā luterisma mantojuma reklāma nekādā gadījumā.
Ir, nu, ok, nu labi. Bet ir vēl, ap citu par šito tēmu, labi, ka tu man atgādināji, es speciāli to biju paņēmis līdz. Luters šīs grāmatas par grības verdzību ievadā, viņš tur piemina arī šo grāmatīs. Filipa Melanchthon, Loci Komunes, ja? Un viņš saka, ka nu, viņš raksta kā atbildi erasmām, ja, ka šī Melanchthona grāmatiņa ir Viņš saka tā, kad salīdzināja tavu grāmatu Erasmu ar šo grāmatu, man tava likās tik niecīga un nožēlojama, ka izjūtu dziļu līdzcietību pret tevi. Tā kā es gribu palielīties, ka fondam ir šī grāmata, par kuru Luters bija tik ļoti augstās domās.
Ja, es domāju, tā ir atgriežoties pie Jura, ko tu nu pat teici, vai ne tā? Tā nosacītā brīvība, mūsu ārējo apstākļu ierobežotība un kā reizēm izpaužās cilvēka caur dieva žēlstību darbojošais dieva ģēnijs cilvēkā. Tas vienkārši ir fantastiski. Tur, jā, tas ir tāds ļoti sarežģīgs jautājums. Un es vēl vienu lietu gribēju izcelt arī, ko Didis teica par to, ka man liekas, tu to fantastiski labi uztvēri, ka šeit Luters darbojas kā mācītājs. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, jo Luters ir pamatā mācītājs. Un viņš pat Erasmu mēģina Erasmam sludināt Kristu krustāsisto, jo te jau ir arī tas paradoks, teoloģijas paradoks, vai ne? Kad divas lietas, ko mēs nevaram salikt kopā, cilvēka, nonākšana pie Kristus krusta un atziņa, ka tas nenotiek cilvēka spēkā, tas ir tās paradoksālās lietas. Viņas nenotiek cilvēka plānā, spēkā un gribā. Tur darbojas kaut kas tāds, kur mēs varam apbrīnot, apzinoties savu ierobežotību un Dievu neierobežotību un pateikties Dievam un atzīt. Galvenais palikt pie tām patiesībām, kas izskatās, ka viņas ir pretrunā.
Ja, man patīk tas, es kaut kur vēl nesen klausījos tāds tā kā salīdzinājums, ja runā par cilvēku to brīvību, proti, kad mums ir zināma brīvība, piemēram, iet svētdien uz dievkalpojumu vai neiet, teiksim, nu, tādā ziņā, bet mums galīgi nav brīvības tajā vai Dieva vārds, ko mēs dzirdēsim baznīcā, vai viņš būs tas, kurš kaut ko mums stiprinās, uzrunās, iedrošinās, tur mēs neko nevaram vairs jau gribēt. Ja? Nu, mēs varam gribēt, bet mums tas jau neko nemaina. Ja? Dievs darīs, tad viņš ir, svētais gars ir tas, kurš rāda ticību un uztur ticību, kur un kā viņš vēlās. Ja? Mēs tur neko varam gribēt, negribēt, bet, tur neka... bet aiziet līdz dievnamam, es pieņemu, ka tas tomēr tur ir kaut kāda brīvība, vai ne?
Bet ir reizēm ir tā, es esmu dzirdējis ļoti interesantus tādus cilvēku stāstus, kāpēc viņi ir pirmo reizi nonākuši baznīcā.
Jā.
No tā, ka gribu aprecēties pēc iespējas smukāk, vai ne, nu tā, lai būtu pa smuko, vai ne, līdz kaut kā tādiem pilnīgi pat tādiem zagļu stāstiem, vai ne, ka cilvēks Jā. Ir dzadzis, es atceros okupācijas laikā, es atceros sarunu, ka cilvēks stāstīja par savu pieredzi okupācijas laikā, kad viņš ir ielauzies baznīcā, lai baznīcu apzaktu, lai nozaktu sakramentu trauks, un tas kaut kādā veidā viņš nav atstājis. Vai ne? Nu, teiksim, tātad viņš nav gājis uz baznīcu, tāpēc, ka viņš ir tiecies pēc Kristus krusta, vai ne? Bet arī, kā Dievs pavērš, nu jā.
Jā, bet kas ir, man šķiet, ļoti atvieglinoši tādā ziņā, jo šie jautājumi viņi arī konfesionālajos rakstos parādās, vai ne, kad mēs nevaram pilnīgās tās, nu tādas, kā Valdemars minēja arī, nu, tur ir paradoks, kas mūs pilnīgi, nu tā kā žņaudz, vai ne, tādā ziņā, nu, ja reiz Dievs izrauga, kuri tiek predestinēti, vai ne, un tam līdzīgi, nu tad kā, nu ko tad mēs vispār, vai ne, un beigā, es domāju, tas ārkārtīgi palīdzošais un mierinošais, bet tiešām ir, ka, okay, mēs nezināsim līdz galam, mēs tikai tā, kad ar Dievu, pirmajās vakariņās, vai ne, pēc pasaules gala, sēdēsim kopā, tad visas tās atbildes mums totāli reāli būs, vai ne, bet uz šo brīdi, kas ir svarīgi, vai ne, kad savu sludināšanu, un kas viss, kas saistīts ar sludināšanu, ir neagrieziski saistīta kristība sludināšana, vai ne, un, nu, principā arī svētais vakarēdienas kā sakramenti, ka tie jau ir īstenībā kā tādi, kas predestinē. Kas jau cilvēku tādā ziņā parāda viņam, ka Dievs viņu ir reāli aicinājis. Viņš ir atsaucies Dieva vārdam, okay, es atsaucos, Tāda acīm redzot, Dievs mani aicināja, un es atsaucu, un tādā ziņā tas ir ļoti liels ticības stiprinājums, ka mēs zinām, esam kristīti, un kā Pēteris saka, kristība glāb šodien un viss, vai ne? Tad, tādā ziņā mums, un ir tik ārkārtīgi nepalīdzoši tas, vai ne? Ja mēs mēģinām visu to apslēpto Dievu, kā saka, mēģināt anglistas figure it out, vai ne, visus smalkus mehānismus, ķīmiskās formulas, tur visu pārējo, kā tur īsti Dievam tur iekšienē, viss tas notiek, kā viņš lemj, nebūs mums atbildes uz tiem jautājumiem. Godīgi atzīsim, mīļie brāļi, nebūs, varbūt jāsaka paldies Dievam, ka tā arī, ka nav mums atbildes uz visiem jautājumiem.
Jā, labi, kungi, es domāju, ka mēs esam labi jau parunājuši un neizrunāsim visu, lai lasītājiem un skatītājiem joprojām intriga arī šo grāmatiņu izlasīt un varbūt 5 reizes izlasīt, jā. Bet tad nākamo reizi mums būs jau 21. Saruna un tā doma, kas varētu runāt par šo grāmatiņu, ko mēs izdevām šajā vasarā. Brajans Wolfmillers, populārās kristietības izgāšanās. Voldemār, tev tur arī bija tā grāmata, ja? Jā, tā ir tā.
Man ir ordināls, es neatradu tulkojumu, bet kaut kur viņš te, jā.
Jā, bet skatieties, kad tur ir cits nosaukums bišķiņ, ja? Vai amerikāņu kristietība ir izgāzusies, apmēram tā, ja? Mm-hmm. Mēs apzināti, teiksim, nomainījām bišķiņ to nosaukumu, jo... Nu, lasītājiem varētu likties, nu, kurš par to uztraucās, kas tur Amerikā, mums jau te Eiropa, mēs jau te Latvijā savādāk esam, bet tie, kas jūs lasīsiet šo grāmatu, jūs redzēsiet, ka principā jau tā problemātika, kas tur tiek apskatīta, ja ir ļoti eiropeiska, ļoti arī viņi atbilstoši Latvijas kontekstā, un tas nav tā, ka tas tur Amerikā tikai, vai ne?
Jā.
Tā kā tā. Tas Wolfmillers tāds interesants mācītājs, ja, Dīdz, ja es pareizi.
Jā, es ļoti, ļoti ieteiktu visiem, kuriem, gan jāsaka, kuriem ir angļolot zināšanas, bet YouTube ir, nu, uz ļoti daudziem jautājumiem. Es saprotu, viņš ir bijis arī iepriekš, jāsaka, vairāk entuziastiskas baznīcas piekritējas vai ne kaut kādu ilgāku laiku, un tad viņam arī, nu, piemēram, kārto Kristus otro atnākšanu vai atšķirības pilnīgi skaidrs konkrētas starp luterāņu un katoļu sakramentiem. Ļoti daudz video klipu, un viņi ir diezgan atraktīvi. Viņš ir atraktīvs, nu, kā saka, pasniedzējis arī tādā ziņā caur YouTube, ne tikai grāmatu, bet grāmatu noteikti ir vērts izlasīt, viennozīmīgi.
Jā. Nu, skaidrs, tad par to arī mēs nākamo reizi runāsim, jā? Nu, ko, vēlreiz viss apsveicu Lāčplēšu dienās, svinēsim.
Priecīgs uzvars svētkus.
Alus kausus ceļam, priecājums par viņa kristību dienu, par to, ka arī esam paši kristīti, un līdz ar to arī ticam un tiksim glābti uz mūžīgo dzīvošanu. Paldies tev, Voldemār, un tad jau mēs atkal... Tiksimies pēc kādu laiciņu mūsu kārtējā, nu jau 21. Sarunā. Dievu palīgu.
Paldies liels.
Visiem. Ar Dievu palīgu.